Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek. Na Svobodném vysílači posloucháte náš živý stream Svobodného vysílače anebo posloucháte náš pořad na kanále YouTube, případně na platformě Odyssey. Ve všech případech vás vítám, přeju krásný večer. Patříte k lidem, kteří si už nechali provést genetický test, abyste se dozvěděli něco o vašich předcích i celkovém zdravotním stavu? Mějte se na pozoru. Právě před těmito testy varují Američané. Americké ministerstvo obrany totiž vydalo v prosinci 2019 memorandum, ve kterém důrazně nedoporučují svým armádním pracovníkům, aby podstupovali genetické testy s odebráním DNA od komerčních společností. Podle tohoto výbušného dokumentu mohou společnosti těžit DNA vojáků. To prý představuje bezpečnostní riziko pro zahraniční mise. Jde o genetické zbraně, které by mohly obsahovat DNA amerických vojáků pro jejich snadnější likvidaci. To ale není všechno. Ministerstvo obrany také varuje před tím, že shromažďování genetických údajů může vést až k hromadnému sledování nebo sledování jednotlivce bez jeho svolení či vědomí. V rukou máme unikátní materiál uniklý z americké armády, který potvrzuje veškeré spekulace o sbírání DNA, vytěžování genetických údajů z testů. Americká armáda sama potvrzuje, že je možné sledovat osoby díky odebraným vzorkům DNA. Ještě mrazivější skutečností je, že dokument byl vydaný v prosinci 2019, tedy v době začátku vypuknutí celosvětové pandemie. Tento fascinující dokument ze serveru .co.defense.gov dnes probereme do jeho ohromujících důsledků. A já už tady u nás přivítám Rudolfa Vávru. Rudo, vítej, hezký večer.
Ahoj Vítku, děkuji za pozvání, já jsem tady moc rád.
Na začátku jsem uvedl, já to ještě jednou zopakuju, že Ministerstvo obrany Spojených států amerických nedoporučuje svým zaměstnancům podstoupit genetické testování, které běžně nabízejí komerční firmy proto, abychom se něco dozvěděli o našich předcích, genealogii, sestavili jsme si strom našeho rodokmenu třeba a případně jsme se něco dozvěděli o našem celkovém zdravotním stavu. Je to hned první odkaz v přiloženém odkazovém aparátu v popise pořadu na YouTube a Odyssey. To memorandum ministerstva obrany Spojených států amerických Pentagonu varuje své zaměstnance před tím, že by se takto vytěžované genetické údaje z odebraných vzorků mohly zneužít. Těch způsobů zneužití je hned několik. My si je teď všechny samozřejmě probereme hezky jeden po druhém, ale ještě na úplném začátku, kdo ten dokument nečetl, máte ho, milí posluchači, umístěný v popise tohoto pořadu ke stažení ve formátu PDF, je to první odkaz. Rudo, nejdříve nám ho přečti ten dokument, protože to je alfa omega celého toho našeho dnešního rozhovoru.
Tak je to v angličtině, tak já mám k tomu takový jako český překlad, jestli vlastně ten můžu přečíst.
No určitě, tak asi v angličtině to číst nebudeme.
Jo, no, je to vlastně, jak jsi to říkal, je to vlastně dokument z 20. prosince 2019, před tím covidem, než to začalo. Je to v distribuci, která je C-Distribution, je to jenom pro distribuci, pro aby mohli vidět tuhle distribuci vojáci, ale ne normální jako lidé.
Ani teď to není pro veřejnost.
Ani teď to není pro veřejnost, protože když jdete na ty oficiální stránky ministerstva obrany, tak když je to pro veřejnost, tak je tam razítko a tam je napsaný open for public, jako otevřeno pro veřejnost. A na tomhle dokumentu je jenom vydání, kdy ten dokument byl vydán pro potřeby jako armády. Ale my ho máme, kam se nějak dostal a jsme rádi, protože je to o tom vlastně spojení s tím covidem a říká to přímo armáda. A ten předmět téhle zprávy je to přímo ke spotřebiteli, je to poradenství pro genetické testování pro vojenské členy. Jo. Ministerstvo obrany, je to Department of Defense, DOD, se dostalo do pozornosti, že některé společnosti zabývající se genetickým testováním přímo ke spotřebiteli, to je Direct to Consumer, DTC, ta zkrátka tam bude potom použitá, pozbuzují pracovníky DOD, aby si nakoupili informace, aby si nenakoupili informace o genetickém původu a zdraví prostřednictvím nabídky vojenských slev nebo jiných pobídek. Tyto genetické testy DTC jsou do značné míry neregulované a mohly by odhalit osobní a genetické informace a potenciálně vytvořit nezamýšlené bezpečnostní důsledky a zvýšené riziko pro společné cíle a mise. Vystavení citlivých genetických informací externím stranám představuje pro členy služby osobní a provozní rizika. Genetické testy DTC, které poskytují zdravotní informace, mají různou úroveň platnosti a mnohé z nich nejsou zkontrolovány Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, Food and Drug Administration. Než jsou nabídnuty, což znamená, že mohou být prodány bez nezávislé analýzy, bez ověření tvrzení prodejce. Možné nepřesnosti představují větší riziko pro vojenský personál DOD než pro veřejnost kvůli požadavkům služebního poměru na zveřejnění lékařských informací, které ovlivňují připravenost výz pokyn DOD 6024.19 individuální lékařská připravenost. Je nepravděpodobné, že by testování mimo vojenský zdravotní systém obsahoval jasný popis tohoto rizika. Kromě toho ve vědecké komunitě vzrůstá obava, že vnější strany využívají použití genetických údajů ke sporným účelům, včetně hromadného sledování a možnosti sledování jednotlivce bez jejího povolení nebo vědomí. Dokud nebude oznámeno jinak, nedoporučuje se vojenskému personálu DOD zdržet se nákupu a nebo použití genetických služeb DTC. Napsal to Joseph D. Kerman, je to náměstek ministra obrany pro zpravodajství, a dále James N. Stewart, náměstek ministra obrany pro pracovní sílu a rezervní záležitosti plnění povinností. Takže tato zpráva vyloženě podtrhla, že aby se vlastně ty vojáci nenechali testovat kvůli hromadnému sledování z genetické úrovně. Jak jsme o tom tady s Vítkem už párkrát mluvili.
To je vlastně úplně začátek, na kterém my stojíme. V podstatě si definujeme jednu z možností, jakým způsobem je možné zneužít DNA, odebraný vzorek DNA, naše genetické údaje k těmto účelům. Ale těch způsobů je samozřejmě více. My začneme tím prvním způsobem. Jeden ze způsobů zneužití našich genetických údajů je, že by se takto mohli odhalit, jak se píše v tomto dokumentu, naše osobní a genetické informace, a to by prý znamenalo zvýšené riziko pro společné síly a mise. Americká armáda si je podle mě pravděpodobně velmi dobře vědomá toho, že existují genetické zbraně, které se mohou selektivně upravit jak na konkrétní rasu, tak i na konkrétní jednotlivce. Jak je tedy možné tento použitý genetický materiál zneužít proti nám formou těchto zbraní ve společných misích, ve společných silách a misích, jak se uvádí v tomto dokumentu, protože podle mě právě na tohle Američané naráží.
Tak můžou to udělat dvěma způsoby, že můžou buď sledovat jedince, že mají přímo jeho DNA a pak ho vlastně můžou ovlivňovat nebo měnit mu myšlenky a tím pádem je pak nebezpečí pro ty společné mise, že vlastně tím pádem on je jako kdyby robot a není vlastně potom schopen dělat své právné rozhodnutí. A jednak můžou vlastně pomocí toho těch genetických testů a i ovládat větší skupinu lidí, je to všechno o té frekvenci a rezonanci a je to o tom, jak moc chcete být selektivní v tom, jo, takže ta armáda to sama tvrdí a ví, o čem mluví, protože oni s tím dělají posledních 30 let hodně jako do extrému a ty technologie jsou takové, jako když někoho snímáte, vlastně jeho frekvenci, tak to vypadá, jak kdybyste hrál nějakou videohru a přitom se díváte a cítíte, nebo jeho očima, všechno jsou to datové toky, jo, to, co vlastně jde z našeho těla nebo do našeho těla a naše hlava nebo nemá vlastně nějaký firewall, jak třeba počítač, nebo že nemáme vlastně ochranu. Prostě ta frekvence vám jde přímo do hlavy, takže nebo do vašeho těla. Rezonuje někdy, když je to infrazvuk, tak vlastně vy ani to nemusíte jako slyšet, jo, takže těch věcí, jak se vlastně vás dá ovládat, je víc. A jedna z těch jako takových těch nejvíc high-tech je právě pomocí té vaší DNA. Oni sbírali takhle DNA vlastně nás všech a je to vlastně, jde to až třeba do těch 70. let ve Švédsku. Vlastně od té doby i u nás se vlastně sbírá všechny malí děti, musí vlastně dát kapičku krve a tím pádem oni si vytváří databanku těch vlastně dětí a všech nás, a když budeme potom vlastně nějak v budoucnu, pardon, mě zvoní telefon.
Jo, v pohodě.
Jo, já jsem to vypl. Takže když budou mít v budoucnu nějakou naši informaci a my se jim znelíbíme tomu systému, tak oni nás vlastně můžou takhle selektivně vlastně zastavit a nebo nám můžou poslat zprávu do hlavy a říct, hele, nedělej to, nebo se stane to a to.
Memorandum amerického ministerstva obrany dodává, že takto komerčně získaný vzorek našeho genetického materiálu v naší DNA mohou tyto soukromé privátní společnosti prodávat na černém trhu jiným nastrčeným firmám, které mohou být maskýrovkami některých států. A genetický materiál amerických vojáků by tak mohl padnout do rukou nepřátelským státům, které mají třeba nekalé úmysly. Máš třeba informace o tom, že by se na černém světovém trhu prodávaly databáze s genetickými informacemi nějakým skupinám lidím podobně, jako se třeba kšeftuje s telefonními čísly na telemarketing, telefonický marketing, nebo farmacie nabízející léky, nebo energetičtí šmejdi, tak podobně probíhá prodej genetických údajů na černém světovém trhu?
Jsou takový trhy a člověka to zarazí, jak moc je to vlastně dneska rozlezli. Jednak se prodávají všechny naše jako data a jinak se tyhle data i klonujou. Jo, to je vlastně i cDNA, jako klon DNA, a to jsou dneska už oficiální stránky, kde vlastně třeba Origine se to píše, stránka .com, tak ta vlastně na svých stránkách dává vlastně tady ty klon DNA, že vlastně taky ty, že si můžete vylepšit svoji DNA, tam jsou různý jako geny, ať už zvířat, ať už lidí, nebo tady na stránkách mají Chris a Myš, jo. Takže je to vlastně celý ten biologický život, takže vy si tady můžete nacvakat do košíku, kolik chcete jako čeho, a zaplatíte nějaký stovky, někdy tisíce dolarů, a přijde vám takhle biobalíček dom a tam s nějakýma asi instrukcema, že si to máte vpíchnout nějak, nebo prostě nějaký implantát vlastně do těla, přesto vás taky můžou sledovat, takže které je navázané nějakou technologii na nějaký mobil, takže těch možností je víc a oni se s tím vůbec jako netají, že něco takového existuje.
My jsme si prozradili, že existují genetické zbraně, které jsou upravované s cílem zasáhnout selektivně konkrétní rasu nebo skupinu, případně jednotlivce, tak aby po sobě nezanechali žádnou stopu. Stejně jako probíhá obchod s genetickými vzorky lidí na světovém černém trhu, dostávám se k dalšímu způsobu zneužití naší genetické DNA, a to je, jak opět uvádí americké ministerstvo obrany, zneužití naší DNA k hromadnému sledování anebo sledování jednotlivce bez jeho povolení nebo vědomí. Tady už se nám otvírá další možnost, jak je možné naší DNA zneužít, abychom pochopili, jak je to možné, protože se to někomu může zdát jako velmi abstraktní záležitost, čistý nesmysl, ale znovu podotýkáme, tohle netvrdíme my, ale tvrdí to americké ministerstvo obrany, Pentagon. Musíme uvést základní vstupní informaci, abychom to vůbec pochopili. Vysvětlíme si nejprve, co znamená označení biofrekvenční rezonance anebo zkráceně biorezonance.
Biorezonance znamená, že té rezonance, při které vlastně dochází k rezonanci mezi cílem a vysílačem. Každý člověk má svoji ojedinělou biorezonanci, každý vlastně orgán má svoji taky biorezonanci, každý člověk má tím pádem nějaký set frekvencí, na kterých je citlivý. A když vlastně ten a na těch vysílá nebo přijímá na té stejné frekvenci. Jo, takže když vlastně dojde k tomu, že je nějaký jiný zdroj, který taky vysílá na té stejné frekvenci, jak ten člověk, jo, tak dojde automaticky k přenosu, jo, obousměrnému. Takže vlastně vy se takhle vlastně můžete de facto bavit s jakýmkoliv technickým zařízením. To už vlastně předpovídal před 100 rokmi Nikola Tesla a vlastně řekl, že vlastně lidi a země rezonují na stejných frekvencích. Je to právě ta Schumannova rezonance, která je 7,83 a když po ciferaci sečtete čísla, to je 18,9 a to je v rezonanci s celým vesmírem. Takže při téhle rezonanci se vlastně dobře vyvíjí všechny biologické systémy, jo, na naší planetě. Proto ta Schumannova rezonance je tak citlivá a hodně s tím pracují vlastně všechny vlády světa, hodně s tím začaly dělat Rusy asi nejdřív. A když si začnete měnit tuhle frekvenci, tak můžete měnit vlastně de facto pomocí extrémně dlouhých vln, které jsou do těch 20 herců, vlastně i vlastně myšlení globální celých populací. A to souvisí taky s tou biofrekvencí, podle toho, jak se na ní chcete dívat, si na jednoho člověka nebo na víc.
Každý člověk má tedy unikátní frekvenci, stejně jako otisk prstů, náš fingerprint nebo DNA, a to se vlastně propojuje s tím, že každý z nás máme lidskou auru. Aura je určité energetické pole kolem nás a záleží na nastavení našeho těla, myšlenek, emocí. A to všechno dává dohromady elektrické impulzy. Velmi slabé elektrické impulzy, které obtékají kolem našeho těla a v podstatě tu auru vytvářejí. Každý tu svou auru má trochu jinou a záleží na citlivosti jedince, do jaké míry je schopný tu auru zachytit a vnímat. Známe to, nikdo na nás šíří velmi pozitivní energie, k nikomu se stačí jenom přiblížit, trochu přiblížit a máme velmi nepříjemný pocit. To všechno je energie aury obtékající kolem našeho těla pomocí elektrických impulzů, velmi slabých elektrických impulzů našich myšlenek, našeho proudění těla. A každý máme tuto frekvenci rezonující trochu jinak. Je to podobné jako otisk prstů a tato rezonance na biologické bázi se jmenuje biorezonance. Jak tato biorezonance souvisí s naší DNA? To je další krok, další fáze našeho rozhovoru.
Tak DNA má každý člověk jinou a ta je vlastně na základě té biorezonance. Je to vlastně ten přepis, otisk vlastně toho blueprintu, toho života, do vlastně naší reality. Jo, my vlastně všechno ve vesmíru je unikátní a všechno ve vesmíru vibruje na unikátní frekvenci. Ať už je to vlastně člověk nebo kamen a všechno má prostě svoji fraktální pozici ve vesmíru, nějakou prostě pozici ve vesmíru. Jo, a na to se dá buď naladit jako i právě přes jiný vědomí jiného člověka, nebo technicky, jo, takže vlastně potom to vede buď té syntetické telepatii, na to jsme vlastně ukazovali, nebo minule, anebo normální telepatii, že vlastně, že se naladíme. A to souvisí i třeba s výzkumem, co dělal Pucharič, v 50. letech si všiml, že vlastně jak, nebo pozoroval jogíny, jak vlastně přechází do jiného vlastně stavu vědomí a souvisí to, když vlastně jogín přepne na 8 herců, tak vlastně je schopen se dostat právě těch vlastně 7,83. Se, tím pádem se dostává do rezonancí vlastně s tím vesmírem, to je ta devítková matematická posloupnost a i v hudbě a všechno a tím pádem může vlastně dostávat informace. Jo, takže když je to třeba na 10 herců, tak vlastně my jako lidi se dostáváme do hypnózy. Jo, to taky se používá právě všude jako po světě. A souvisí to tak, když máte jako vysoké jako frekvence, které jsou v řádech gigaherců a nebo megaherců, tak a vlastně dochází, jak jsou oktávy a i v hudbě. abyste měli oktávy, které jsou spolu harmonicky, tak vždycky ta oktáva je o půlku menší nebo o půlku větší. A tím pádem vlastně vy se můžete i z těch velkých gigahertzových frekvencí dostat na malé frekvence. A pak vlastně přes vlastně 8 Hz můžete také ovládat všechny lidi. Když chcete být více selektivní k tomu člověku, tak jdete přímo na jeho frekvence nebo na jeho biofrekvenci, kterou vlastně zjistíte vlastně z těch přenosů, z těch telekomunikačních zařízení, které nás vlastně sledují. Jo, většina lidí chápe, že to dělá třeba HARP, tady tuhle schopnost. Jo, ale to dělají vlastně tady ty radiofrekvenční přenosy, dělají aj normálně telekomunikační věže. A radiofrekvenční přenosy jsou od 20 kHz až po vlastně ty giga a všechno. To jsou všechno radiopřenosy. Ale ten infrazvuk je právě nadřazený všem vyšším vlastně frekvencím. Ten infrazvuk je 0 až 20 Hz. A zase skalární energie nadřazená všemu elektromagnetickému vlnění. Jo. Takže to je vlastně ta postoupnost a oni vlastně už mají i ty skalární zbraně a to je tak, že když vlny pošlete právě proti sobě a oni se vám vynulujou. Jo. A to všechno se dá dělat právě přes ty fázové anténní pole. Takže oni mají doopravdy velkou škálu jako věcí a myslím si, že dneska je to na těch lidech vidět, jak vlastně nejsou schopni přijmout určité věci a vidí ten svět jenom nějakým starým dogmatickým pohledem.
Díky této unikátní frekvenci, tedy naší biorezonanci, naší auře, není daleko doba, než bude možné díky této unikátní frekvenci vybrat z davu konkrétní osobu a na tu zaměřit energetický paprsek. Hovoříme tedy o technologii biofrekvenční rezonance, díky které je možné vyslat energeticky zaměřenou frekvenci na danou osobu a tím ji třeba zneškodnit nervově nebo vyslat rušivé signály do jejího mozku. Na tomto místě odkážu vás, milí posluchači, na náš minulý pořad s Rudolfem Vávrou, ve kterém jsme citovali přesné Google patenty, které jsou schopné tohle provádět, ovládat lidi na dálku, vysílat energeticky zaměřený paprsek v rámci této konkrétní biofrekvenční rezonance a tím lidi ovládat buď jako jednotlivce, anebo jako skupinu, masu. V minulém pořadu já to hodím možná do karet tady na YouTube i Odyssey, takže si na to můžete překliknout. Jsem vložil do popisu pořadu konkrétní odkazy Google patentů, na konkrétní Google patenty, přímo na ně, nic oficiálnějšího už opravdu být nemůže. Jo? A to tvořilo jakýsi předstupeň, předpolí nebo předvoj pro tento náš pořad, protože my jsme vysvětlili a vysvětlujeme to i teď trochu ve zkratce v jedoucím rychlíku, jak ovládat lidi na dálku, že ty technologie oficiálně existují a právě předtím varuje americké ministerstvo obrany své zaměstnance, že je možné díky vytěženému DNA provádět buď sledování na dálku nebo kontrolu lidí na dálku. To oficiálně tvrdí americké ministerstvo obrany, to netvrdíme my. Stáhněte a přečtěte si ten dokument, je to jedna stránka memoranda, není to nic dlouhého navíc, je to ten první odkaz. Zeptám se tě, Rudo, ale jak si můžeme takové sledování na genetické úrovni představit? Protože když se řekne sledovačka, každý si buď představí nějaké sledkaře, kteří klihují jako stín vybraný subjekt. Může se nám vybavit sledování formou šmírování pošty, elektronické komunikace, odposlouchávání telefonů, zachytávání našich SMS zpráv nebo šmírování našeho pohybu přes šmírácké aplikace typu e-rouška. To jsou takové ty typické metody sledování, které si dokážeme představit. Jak si ale máme představit sledování lidí z genetické úrovně, kdybychom si to měli velmi, jak si telegraficky a hlavně realisticky vysvětlit, jak to probíhá?
Tak asi je to reverzní inženýrství, když to řeknu úplně ve zkratce. Jo, protože oni dřív měli jako modely, které vlastně měli jestliže pak, jo, takže, ale to vedlo k tomu, že nedokázali úplně postihnout celou tu psyché toho člověka a tím pádem vlastně nedokázali ho predikovat, nedokázali ho tak dobře vlastně kontrolovat. Ale dneska právě s nástupem těch moderních technologií, kdy vlastně vedete s tím člověkem vlastně non-stop vlastně spojení, když jste na té stejné rezonanci, tak vlastně máte spojení s tím člověkem. Je to vlastně jako kdybyste byl s někým spojený přes kabel. To je úplně to stejné, akorát to běhá vzduchem a ne přes kabel, jinak je to stejný. A vy vlastně pomocí toho reverzního inženýrství ho vlastně poznáváte, toho člověka. Jo. až ho vlastně dostatečně znáte, tak vlastně ho začnete jako víc a víc předpovídat a tím pádem vlastně můžete hrát s ním pak tu myšlenkovou soutěž. Jo. To je ta reverzní inženýrství, ke kterému se vlastně používá vlastně zneužitá umělá inteligence, která vlastně to dělá v reálném čase, vám dokáže vlastně podstrkávat vlastně ty myšlenky, které se zdají být vaše. A pokud vlastně nevíte, že něco takového je, tak vlastně člověk si nemůže udělat ani obrany. Jo, potom, když už ví, jaký to je, nebo to zná, tak s tím jsou pak další věci, které člověk může zažívat. Když to vlastně ten člověk neví, tak to vlastně už i ten Pucharič vlastně už v 50. letech zjistil na opicích, jo, na šimpanzech, že jim vlastně rozbil bubínky, jo, že nemohli slyšet, aby byli jako 100% hluší a on jim vlastně pak hledal vlastně přes mozek jim a po hlavě různě, kde vlastně, když na něco vlastně vlastně šáhne, co se stane a zjistil, že vlastně pod zubama nebo v puse, pod jazykem je nerv a ten vlastně, když je aktivovaný, tak vlastně ty šimpanzi začnou jako slyšet, jo. A udělal k tomu vlastně pak i, myslím, patent a vlastně potom vlastně dávali implantát vlastně do korunek vlastně zubů těm pacientům, kteří pak slyšeli hlasy a pak vlastně si mysleli, že jsou schizofrenici. Jo, a když vlastně ten člověk neví, když vlastně jsou takové technologie, když to neví, tak on si fakt může myslet, že je jako nějaký psychopat. A to je podle mě ještě horší, než když to ví. A pak vlastně hodně lidí dopadlo, buď umřeli, nebo došlo k sebevraždě, nebo přišli o majetek, nebo jim vzali děti. Jo, takže vlastně oni s tím dělali hodně černé operace a oni třeba takhle převraceli celé město. Jo. Prvně to dělali třeba v Seattlu, jo, že vlastně vzali, už bylo třeba v 21. století, že vlastně od toho jedince tak pak řekli, hele, my už chceme ovládat celé města, celé národy. Jo, a brali prostě třeba Seattle jako testovací město, kde se vlastně zkoušeli všechny tady ty metody. A vlastně, když ten člověk neví, že vlastně dochází k těmhle věcem, tak vy mu můžete podstrčit vlastně myšlenky. A třeba ty lidi, co dělali na těch programech, když se tam člověk jako přihlásil, tak řekli, hele, můžeš mít jakoukoliv ženskou. My dáme prostě do hlavy myšlenky, že jsi prostě super borec, a že prostě se s tebou musí vyspat, jo, když to řeknu jako úplně na tenhle, jako na tuhle úroveň. Takže jako, a když ten člověk to neví, tak já si myslím, že jsou ještě horší jako věci, než když to ví. A když to ví, tak samozřejmě si může udělat jako přehled, protože zná jako sebe zhruba a je to pak o síle osobnosti, jak moc vlastně jako dokáže vlastně ty myšlenky rozlišit v sobě. Dobré. Na té individuální úrovni to může být třeba dobré v tom, že ovlivníte také politika. Nebo skupinu lidí, nebo celý parlament, který vlastně potom budou vlastně dělat jenom, co vy chcete. Jo, takže to je jako úplně nejlepší vidět na tom, co se děje dneska i v politice, jak vlastně oni furt hlasují stejně. Jo. Sice samozřejmě za zlaté jako prase nebo tak, ale jako tohle, říkám, sahá až do těch 50. let, kdy vlastně CIA, oni byli úplně zrození tím, jak vlastně Rusi jsou v tomhle daleku, že mají neomezený jako peníze na vývoj právě těch psychotronních jako zbraní a vlastně pochopili to, že to vede ke společnosti Big Brother. Jo, takže vlastně toho člověka můžete takhle jako zneužívat, že, když zneužíváte armádu, že, nebo nějakého velitele, tak pak ten vlastně, když ho máte pod kontrolou, tak vlastně ten velitel pak veškerý svý vojáky nebo generála, tak vlastně pošle na smrt, že, když ho máte pod kontrolou. Takže na té individuální jako hranici je to strašně jako také zneužitelné. Samozřejmě nebudete to zneužívat na nějaký kupci místo 10 rohlíků 15, jo? To já taky nevím, jestli to jsou moje nebo cizí myšlenky. Jsou to i třeba herci, jo? V Hollywoodu jsou tyhle technologie hodně použity, že třeba ten herec musí vlastně 24 hodin skoro každý den se tvářit hezky, rozdávat strašně moc podpisů, jo, takže vlastně oni tam vlastně vytváří tady tu kontrolu mysli, že vlastně toho člověka jako kdyby vypnou a pustí tam jako někoho jiného, který dokáže vlastně hrát tady tu hru. Jo, zároveň ještě se to může použít, nebo se to používá i k vylepšení jako sportovců, k sportovním výkonům, jo, že vlastně kdy vlastně, jakož oni už ví přesně za těch 70 let, co vlastně jako to fyzické tělo dělá a oni to mají hodně už dobře zmapovaný, jo, takže oni vlastně v tom sportovním sektoru vlastně ví, jak vlastně, aby ten atlet dosáhl toho 100% výkonu, na to si pak mohli třeba sadit nebo tak, jo, nebo říct, hele, tenhle to vyhraje, jo, tyhle to nevyhrajou a těm zase jako pošlou něco negativního, jo, takže se to používá prostě jako na x způsobů a ještě si mě něco napadá teďka z hlavy, určitě, když potřebujete nějaký individuální výkon. Tak samozřejmě na té individuální rovině můžete vlastně někomu i zlepšit to chování nebo ty jeho výsledky ve škole, že ho vlastně v podstatě přepnete a ten člověk vám odcituje nějaký pasáže z Shakespearea, který ho nikdy nečetl. Takže tam ta možnost, to, co se dá dělat, je opravdu velká, protože když toho člověka máte ještě a i vlastně, je to jak počítačová hra a doslova do písmene. Takže vlastně, když vlastně vnímáte, nebo vidíte, slyšíte, co slyší ten člověk, tak vlastně vy přesně mu můžete vlastně jednak říct a ta umělá inteligence to řekne ještě líp, protože vás má už dáno přečtenýho. Jo, takže vlastně vy se tam jenom napojíte a je to přes, vede to k těm neuromorfologickým čipům a o tom si možná ještě budeme víc povídat.
Takže abych to pochopil i já, víme, že dochází k míchání fyzické inteligence člověka a umělé inteligence strojů. Provádí se pokusy s neuronovými sítěmi, které simulují procesy v mozku pro vývoj různých typů umělé inteligence. Náš mozek je propojený s nervovou procesní jednotkou, můžeme také nazvat neurální procesní jednotka. To je co? To je naše nervová soustava?
Tak vlastně vychází to, že vlastně naše neurony jsou vlastně pospojený, každý je zhruba s dalšíma 10 000. Vytváří to takovou jako síť, která se může měnit v čase. A na tu síť vlastně se dá taky napojit. Jo, je to jak internet, že si připojíte internet do sítě. Jo, takže vlastně tak může se i někdo cizí připojit do vaší neuronové sítě. Protože vlastně každý ten neuron vysílá impuls, který vlastně někdo nebo něco může přijmout a může vlastně komunikovat. Jo? A tady ty neuromorfologické čipy vyloženě jsou na to, aby vám vlastně v reálném čase vylepšili, oni říkají, vaše schopnosti, ale je to za určitou cenu, že se vlastně dostáváte do skupinového vědomí, kde vlastně ta individualita je trošku omezená a oni vás také můžou jako vypnout. Jo, oni už v těch 50. letech viděli, jak prostě změnit třeba tlukot srdce a tím pádem vyvolat tu smrt. A dneska už je to tak, že vlastně ani to člověka nemusí jako vypínat, a to doslova, že prostě vypnou, ale právě jako si s ním jako trošku hrajou, jako kočka s myší, jo. Že už prostě jako hledají různý ty sociopatický jako různý kličky. Je důležité taky pochopit, kdo je na té druhé straně a jak je to zneužitý těma třetíma stranama, když se vlastně prodává všechny ty data o vás bez vás a jak jsou do toho zaplatený děti.
A k propojení naší mysli, to, co nám prochází hlavou, naše myšlenky, touhy, pocity, emoce, chuťové vzorce, tedy k propojení naší mysli a tou nervovou procesní jednotkou slouží právě ta naše unikátní biorezonanční frekvence naší DNA, takže když někdo vlastní vzorek naší DNA, tak vlastně vlastní zlatý klíč, kterým odemkne přístup z naší nervové soustavy do našeho mozku. Naše biorezonanční frekvence DNA je doslova svatým grálem, který chybí k tomu, aby bylo možné nejenom propojit nervovou soustavu s naším mozkem, nebo to jsem možná řekl špatně, oni propojené už vlastně jsou. Mozek ovládá naše nervová zakončení a opět impulzy, čeho se dotkneme, co nám chutná, co vidíme, co slyšíme a tak dále, putují zpět do mozku, takže oni propojené jsou. Ale díky té unikátní biorezonanční frekvenci DNA je možné vyslat myšlenku nebo pocit cokoliv přes naší nervovou soustavu do mozku.
Je to tak, no. Oni to můžou dělat přes tu biorezonanční frekvenci nebo to dělat vyloženě, a i vám pošlou nějaký příkaz. Jo. že na začátku to jako neuměli, ale vyloženě vám pošlou příkaz a vy se můžete vlastně tím aktivovat, protože jste už třeba na to podvědomě natrénovaný. Jo, to jsou všechno právě různě i podprahové věci, které vlastně vy ani jako nevnímáte vědomím, ale podprahově se ve vás dějí, jo, že vlastně to jde vlastně k tomu, aby jsme si uvědomili vlastně všechno, vlastně, nebo kdo jsme, no. Takže oni vlastně, jelikož ty patenty a všechno si zhrabovali pro sebe a to je hodně jako třeba z historie, že jim prostě ty patenty ukradli, třeba ty lidi, kteří nechtěli vlastně s nima spolupracovat a potom vlastně jako to šlo do nějakých těch černých operací, že vlastně to šlo jako z toho veřejného prostoru někam do sklepa vojenského, kde si to tam vlastně s tím dělali, co chtěli. Jo, a to vede prostě k tomu, že potom dochází k určitým vlastně vytvářením celých vlastně jako virtuálních světů, kde vlastně vy se stáváte součástí nebo toho světu. Jo, je to té signální inteligence, o které jsme si taky už trošku tady jako povídali. A že všechno vlastně vyzařuje určitou elektromagnetickou stopu a to se snímá a snímá se to globálně, tady ta stopa všeho a všech. A dneska, když máte všude satelity, máte všude jako telekomunikační věže, máte Wi-Fi, máte těch jako možností, jak se k vám může vlastně něco dostat tolik, že vlastně vy ani vlastně nežijete normální život, jo. Že už málo lidí ví, co je to žít jako normální život a dneska podívejte na to měřítko, jak je to v tom globálu, že vlastně vy můžete vlastně také těm lidem vlastně vnutit nějakou myšlenku, používá se to i tady ty mobilní jednotky, jo, v různých kostelech, aby ty lidi uvěřili, jo, v zázrak nebo v Ježíše nebo jakékoliv jiný náboženství, jo, takže těch jako možností, co s tím fakt můžete dělat, je ohromný, jo, protože jsou to vlastně ty věci, které byly nejvíc a dodnes jsou nejvíc jako chráněny, jo, před tou veřejností, protože je to ta hračka těch bohatých, abych si mohli hrát na toho boha.
Vedle termínu rezonance nebo biofrekvenční rezonance DNA se nebo na základě DNA se dostáváme k dalšímu označení a to je neuromorfní čip. V této souvislosti bychom si měli prozradit něco o takzvaných neuromorfních počítačích. Ty fungují jako lidský mozek a jsou sestavené z takzvaných neuromorfních čipů. Od toho neuromorfní počítače. A to, co naše myšlenky spojuje, propojuje, přenáší, jednoduše, jak rychle jsme schopni přemýšlet, závisí na takzvaných synapsích v mozku. To jsou jaksi spojnice složené z jednotlivých neuronů. A přesně na této bázi fungují tyto neuromorfní čipy, respektive neuromorfní počítače. V podstatě tyto počítače napodobují biologickou práci lidského mozku, který se učí různé úkoly. Je to tak.
Takže oni jsou schopni vlastně emulovat to vědomí toho jedince. Jo? Takže oni dokáží vlastně spojit vlastně fyzickou realitu, ve které žijeme, s virtuální realitou, že dochází k smíchání té také lidské inteligence a umělé inteligence, takže vy jako vlastně nevíte, co je vlastně reálný. Jo? Jo, že vlastně vám to vlastně dává i obrázky, že vlastně do očí a do inputy do všech vašich smyslových orgánů, že vy si připadáte, že to je reálný. Přesně jak to bylo i vlastně ve filmu Matrix, když ho prostě dali do toho testovacího zařízení a on cítil vlastně, že to je reálný. A pak vlastně, když vlastně říkal, že to je reálný, tak mu ten Morpheus říkal, ale to jsou prostě jenom elektromagnetický impulzy, které vlastně tvůj mozek nějak přijme, nějak je snímá a to vlastně pak vyhodnotí, že to je reálný. A když to vlastně dokážu vlastně tohle vytvořit pomocí právě toho neuromorfního čipu, tak vlastně, vlastně dělám to, co dělá jako ta realita, v které žiju. Takže to je ta emulace toho vědomí. No. A
já, ano.
A ještě mě napadlo, že vlastně pak jsou vlastně ty virtuální agenti, jo, kteří vlastně vás pak můžou sledovat, stopovat a různě manipulovat s tou cílenou osobou. Vy si můžete zaplatit i nějaký scénář, který chcete, aby se odehrál ve vaší hlavě. Jo, takže to otevírá vlastně prostor pro marketing anebo nějakou dovolenou a chcete, můžete si tam navolit, jak moc chcete jako být informovaný a je to taková prostě hra, můžete si to sám jako navolit a pak zapomenete a pak to hrajete.
Do popisu pořadu tady přikládám pár článků pro vás, milí posluchači, třeba na Manchesterskou univerzitu, to je druhý odkaz, nebo na Massachusettský technologický institut, to je třetí odkaz v popise pořadu na YouTube nebo Odyssey, kde tyto neuromorfní počítače popisují a oni komentují první počítač, který je schopný provádět 200 bilionů paralelních operací najednou. Zatímco klasické počítače dokáží provádět pouze jednu operaci, po ní druhou, pak třetí, pak čtvrtou, samozřejmě v obrovsky rychlém sledu za sebou, jo, ale běžné počítače nejsou schopné provádět více operací současně a proto se musí zrychlovat ty procesory, aby toho více stíhaly v určitém čase. I když třeba konvertujeme soubor a v druhém okně si něco prohlížíme v textovém editoru a upravujeme ho, ve třetím okně něco stahujeme třeba v prohlížeči, pořád ty operace fungují za sebou v jednotlivých krocích. Opticky se to zdá, že probíhají současně, ale technicky ne. Technicky ty kroky jdou třeba na přeskáčku, ale nejsou prováděné současně. A ten neuromorfní počítač umožňuje provádění více operací současně, najednou, což je fantastické, protože to dramaticky zmenší nároky na rychlost počítačů, ušetří to energie, protože takhle místo jedné řady dosvázovaných kroků, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak dále za sebou, se tyto kroky provedou současně, paralelně a to je to převratné na neuromorfních čipech a počítačích. Nicméně těch 200 bilionů operací, které umí paralelně vykonat první neuromorfní počítač, 200 bilionů to je 12 nul mimochodem, tak to je pouhá tisícina procenta rychlosti lidského mozku. Takže promile 1%, ani ne promile z celkových 100% našeho mozku, ale dokonce z 1%, to znamená 0,001 z 1%. Takže je zatím velmi, velmi pomalý, jenomže vědci samozřejmě vyvíjejí dalšího nástupce těchto neuromorfních počítačů, které budou tisíckrát rychlejší a budou dosahovat 1% rychlosti lidského mozku a postupně se bude ten náskok, ten rozdíl mezi mozkem Homo sapiens a tím neuromorfním počítačem stahovat samozřejmě, zmenšovat. A teď to důležité, abychom se vrátili k té biorezonanční frekvenci DNA, možnosti ovládat náš mozek skrze nervovou soustavu. Tyto neuromorfní čipy, respektive v počítače, budou zanedlouho umět simulovat, respektive emulovat, napodobit biologické procesy našeho mozku. To je přesně to, o čem jsi mluvil. Jo? V podstatě spojí desítky tisíc neuronů do jediné jednotky a tím vytvoří tu synapsy, spojnici a formují základ pro vytváření myšlenek. A tyto myšlenky se mohou pomocí neuromorfního čipu a díky naší unikátní biorezonanční frekvenci DNA nebo na základě DNA vysílat do mozku a tím nás v podstatě ovlivňovat, manipulovat, kontrolovat. Opět odkazujeme na oficiální Google patenty v minulém pořadu. Jak tento neuromorfní procesor vypadá nebo funguje? Asi musí mít nějakou anténu, kterou vysílá, že samozřejmě přijímá.
Tak ono podle těch obrázků, nebo co jsem tak viděl, tak vypadá hodně podobně jak normální procesor, akorát vlastně schopen vlastně fungovat jako anténa a má vlastně k sobě zabudovaný, je to vlastně, ten se skládá z oscilátoru, jo, že, a který je připojený k anténě a přijímači. Jo. Takže to je vlastně, ten neurální procesor má vlastně jenom tady tu schopnost, vlastně, aby mohl se připojit bezdrátově k vaší, jako, k vašemu hlavě nebo k vašemu tělu. Jo, a to je vlastně, to je celku jednoduchý, no, je to vlastně jako nějaký přenos, jo, nějaká oscilace. A tím vlastně s tou oscilací může psát nebo může vymazávat vlastně více vlastně stavů ve vaší mysli, takže vás může vlastně přepisovat, jo, proto vlastně do jaké míry potom vlastně vy nad tím máte kontrolu, když takový čip máte v hlavě, jinak v té první fázi on se spojí vlastně se všema vašema neuronama. V další fázi vlastně se tady ty čipy spojí mezi sebou jako v rámci jako třeba rodin, v rámci národů a v rámci vlastně celého světa, takže to vede právě potom do toho Hive Cloud nebo Hive Mind, že všechno je to ta mise úlu, že vlastně vy vlastně jako jedinec potom vlastně se podřizujete vlastně těm vyšším jako nějakým jako snahám, autoritám, ano, a jo, kteří vlastně nemusí mít jako vždycky ten dobrý úmysl, protože se o tom jako nemluví, tak si myslím, že tam ten dobrý úmysl není. A není, nefunguje to jak v přírodě, že vlastně ta včelička, ta se podřídí a klidně umře, že jo, pro ten, aby ten, ta královna, ten úl jako přežil, protože to tak chápe, je to vlastně, aby zachránil ten rod a ta příroda se ochránila, ale bohužel to, co vidíme my tady s nasazením těchto technologií, tak vidíme přesně opak. Jo, že vlastně my jdeme do toho jako cloudového pojetí. Já jsem zapomněl i ten patent, ale když tak ho tam přidáme do popisku a ten patent je přímo, je patent z roku, myslím, 2013, kde vlastně se odkazuje, že vlastně cloud nás sleduje, jo. Že vlastně veškeré naše fyziologické jako procesy v těle a je to vlastně už, že vlastně dneska je ten tlak ze všech stran, že hlavně připojit do cloudu, jo, je to v cloudu, jo, takže to má svou umělou inteligenci, která je zneužitá, jo, protože ona taky musí nějak se naučit, jo, protože to je o tom, když to vědomí, když to řeknu z jiné strany, když je vědomí určité složitosti, pak do toho může vlastně vstoupit člověk, jo. Do určité, když to vědomí není složitý, tak vlastně to lidské vědomí je větší a tím pádem tam nedokáže vstoupit. Ale dneska už právě dokáže právě díky té rychlosti, díky vlastně těm tomu počtu těch dat, co dokáže zpracovat v reálném čase, tak se to právě blíží vlastně v tomu lidskému vědomí. Jo, my jako třeba lidi, jako když myslíme, tak většinou, že jo, jenom mluvíme dost pomalu, jo, to je několika hercích, jo, nebo jak myslíme, že jak nebo jak mluvíme. Ale to, co se děje jako uvnitř nás, to jsou prostě procesy, než z vaší jako pusy vypadne slovo, tak se stane strašně moc datových přenosů ve vaším jako podvědomí, který my vlastně jako nevnímáme vědomě. Jo, ale ty vlastně tady ty čipy, ty vlastně pracují se všema právě tady těma podvědomýma datama a tím pádem pak je dokážou vlastně bez vaší jako vašeho vědomého rozhodnutí měnit, jo, když vlastně je ten třeba implantát nebo jo.
Takže abychom to shrnuli, za prvé, stejně jako unikátní fingerprint, respektive otisk prstů, máme každý svou jedinečnou biofrekvenční rezonanci, zkráceně biorezonanci. Za druhé, komerční firmy mohou těžit naše genetické informace z odebraných vzorků DNA. Za třetí, vyvíjejí se neuromorfní čipy, které skládají neuromorfní počítače a ty dokáží emulovat, napodobit operace lidského mozku, biologické procesy. Za čtvrté, naše unikátní biorezonance DNA, kterou kdo si může vlastnit, získat, tvoří přemostění z naší nervové soustavy do mozku. Když znáte něčí biorezonanční frekvenci DNA, tak máte zlatý klíč, kterým odemknete dveře do jeho mozku. Jenom do jeho mozku, samozřejmě do nikoho jiného. A díky těm neuromorfním čipům, respektive neuromorfním počítačům, které dokáží emulovat, napodobit operace lidského mozku, můžeme takto vysílat myšlenky do mozku konkrétního subjektu a tím ho nadálku ovlivňovat, manipulovat, ovládat velmi laicky a velmi zjednodušeně řečeno. A o tomto systému si je vědomá americká armáda, která své pracovníky na ministerstvu obrany i vojáky varuje, že díky těmto genetickým údajům je možné sledovat nebo ovlivňovat jedince bez jejich vědomí a svolení. Opět je to uvedené přímo v tom daném dokumentu amerického ministerstva obrany.
Je to tak a právě ten, když máte sobě ještě ten neumorfní čip, tak ten jde dál v tom směru, že vlastně on může vlastně jako kdyby vypnout vaše tělo, že to vaše tělo přepne do stavu, že spí, vy vlastně to nebudete vědět, jo, a vy si budete myslet, že jste vzhůru a on vám úplně jako změní realitu kolem vás, jo, že vlastně můžete jako ze dne na den být hvězda, jo, nějakého, já nevím, jako Hollywoodu, nebo, jo, takže vlastně to je pak smíchání té virtuální reality a té reality, že tam může být něco z vašeho života, co jste si třeba chtěl tam přenést, jo, a pak to jde fakt do těch jako her, jo, a na tohle se všechno může někdo dívat, nějaká třetí strana, jak a hrát si tam na Boha a ještě vám tam dávat nějaký, jako, věci, jejich jako třetí záměry, který vlastně vy jste třeba ani nechtěl nebo nesouhlasil. Jo, takže ty technologie tady jsou. Oni to samozřejmě prodávají, jako že to je velký boom, jak všechno, yes, jak mobilní telefony v 90. letech. My jsme tomu taky uvěřili, já jsem tomu taky uvěřil, že to je dobrý, ale když člověk ví tu historii, ví, že už je to tady 100 let vlastně v podstatě zneužitý, tak se obávám, že se to stane i s tím, co přichází, a na to nás svým způsobem varoval i teďka Putin. On říkal jednu zásadní věc, podle mě jeden jako zásadní rozhovor, co řekl za poslední roky, a řekl, že vlastně Great Reset jako nebude, že to je Great Reset, je víceméně oprášení jenom toho stávajícího zmrzlého systému, který nefunguje. Jo, takže veškerá sdílená ekonomika, tak to jako nebude, protože ta virtualizace všeho a všech je natolik, vlastně ten průmysl 4 je natolik silný, že to prostě převálcuje, jo. Takže buď půjdeme vlastně tady tou cestou vlastně tady toho kompletního digitálního, dá se říct, za určitých podmínek koncentráku kontroly genetické úrovně, nebo půjdeme cestou vlastně poznání jako toho našeho vnitřního já a té duše a ducha. Jo, protože jako je to polarizace ta společnost a je mi ten informační náskok, jak jsme to tady taky už říkali.
Vedle neuromorfních počítačů pokračuje vývoj i kvantových počítačů nebo počítačů využívajících uhlíkové nanotrubice a tak dále. Ta technologie kráčí mílovými kroky kupředu a umělá technologie je stále autentičtější. Průměrný lidský mozek disponuje zhruba 100 miliardami neuronů a signály mezi nimi předává více než 100 milionů synapsí. A ten mozek se dokáže sám reprogramovat a disponuje svou vlastní pamětí. To si můžeme ověřit třeba tím, že když opakujeme, vykonáváme nějaký úkon často za sebou. Obvykle nám to jde rychleji a rychleji a s menší námahou, čím více to opakujeme. A ten neuromorfní čip, teď bych to správně vysvětlil, protože je to velmi náročné na vysvětlení, tak bych se do toho nezamotal. Ten neuromorfní čip mění svůj odpor k propuštění signálu v různé intenzitě. A to samé se odehrává v našem mozku, kdy naše neurony skrze synapse, spojnice, mění vlastní míru propouštění signálu. A to je vlastně to učení, co je tak revoluční a převratné u těch neuromorfních čipů. Čím častěji opakujeme nějakou operaci, tím panuje k té operaci menší odpor. Jde nám to rychleji, s menší námahou nám to jde, panuje menší odpor k tomu přenosu toho úkonu té operace, protože se vytvoří ta spojnice synapse mezi jednotlivými myšlenkami, prvky, neurony. Jenomže kdyby se to samé naučili počítače, tak by mohlo i při stávající úrovni křemíkových čipů dojít k rapidnímu zrychlení, a to je právě ten princip těch neuromorfních počítačů, které se de facto inspirují biologií. A jenomže jak to tak samozřejmě bývá, je možné to právě zneužít, a o tom varuje americké ministerstvo obrany své pracovníky a vojáky, aby si nenechali dělat genetické testy, protože mohou být zneužité.
No, jak to říká i Komenský, jako opakování matka moudrosti, a vlastně vy vlastně vytváříte silnější vlastně spojení, vlastně jako kdyby dálnice, jo, že z malých cestiček děláte jako dálnice, ano. A pak vlastně tam jedete rychlejš. Jo, vlastně jde to k tomu, že vlastně celý náš jako celý naší DNA je anténa. Jo, to vlastně je strašně opomenutý jako moderní jako medicínou, že bere v potaz jenom 5% vlastně genetické informace, co máme, která je vlastně na syntézu jako proteinu na bílkovin, a 95% říká, že je tichá DNA, jo. Nebo že junk DNA, že odpadní DNA, že vlastně to vůbec jako ano, ano, nepoužíváme. A na základě toho potom dělá nějaký tady genetický inženýrství, nějakou rekombinovanou DNA, že vlastně vezme jeden gen a dá ho na jiný místo a teďka sleduje, co se stane. A samozřejmě na to varoval i třeba Peter Garajev, který je teďka nominován na Nobelovu cenu za medicínu za rok 2021, a bohužel umřel ze záhadných důvodů. A ten na to varoval a říkal to, že vlastně to vede jenom k nedozírným jako problémům. Jo, protože když máte nekompletní model, který znáte jenom 5% té informace nebo s 5% jenom nějak pracujete, tak nemůžete přece jako vědět, co vlastně těch dalších 95% jako té DNA dělá, a podle mě příroda jako taková pracuje fantasticky a my bychom se z ní mohli učit jenom z toho, jak moc třeba DNA vlastně ukládá data, jo, pomocí fraktálu, že vlastně jak je malá, my jsme nikdy nebyli schopni takhle uložit data a my vlastně říkáme, že je hloupá nebo tichá, jo. Nebo že to je odpad. Na základě čeho? To je jako podle mě úplně absurdní jako tvrdit, že vlastně je to tichá DNA, krom toho tady ten model je starý 50 let a to jako je úplně popírání jako veškerého vědeckého výzkumu za posledních 50 let, když pracuje moderní medicína jenom s těma 5% a říká to, že to jsou jako nejmodernější výdobytky celý medicíny. Protože, jak už víte, když začnete vlastně se bavit o té frekvenci, tak to vede k tomu, že ta DNA je fraktální anténa, to znamená, že dokáže vlastně zachytávat informaci různých frekvencí, když to zjednoduším. A vlastně tady ten model, jak třeba vlastně od roku už 1984 vlastně zjišťoval nebo zkoumal Garajev, tak vlastně přišel na to, že nebo obohatil ten současný model ještě o elektromagnetický, vlnový akustický, lingvistický a holografický vlastnosti DNA. A ty holografické vlastnosti DNA nebo světelné vlastnosti DNA dokázali jednoduchým experimentem pomocí fantom DNA nebo fantomasí DNA. A to už zjistil v roce 1984, zveřejnil to, myslím, 1990. A to byl jednoduchý pokus, že vlastně máte kádinku a v tom jsou prostě volně ložené fotony, které nejsou vůbec nějak strukturované. Pak do té stejné kádinky dáte DNA a ty fotony se vám vlastně podél té šroubovice začnou vlastně zhlukovat a budou mít potom stejný tvar, jak vlastně ta samotná DNA. Takže to, tenhle fakt vůbec nevysvětluje naše současná genetická teorie založená na bílkovině, že to je tvorba bílkovině. A další fakt, co se ještě stane, když z té kádinky výjmete tu DNA, tak se stane další jako fakt, který ještě vůbec nechápe nikdo tady z těch lidí, že vlastně ty fotony zůstanou vlastně ve tvaru vlastně toho DNA, že nejdou potom zpátky do toho vlastně neuspořádaného stavu, jak byly na začátku. Takže tam máte dvě věci, které vlastně těm jako moderním biologům takzvaným nejde prostě vůbec do hlavy a radši říká, že to je tichá DNA, proč tomu nerozumí, protože dostali x grantů a za zlatý tele se prodali. Jo, takže bohužel to vidíte na hodně věcech a pak, když o tom člověk jako přemýšlí, tak to vede k různým, oni se to snažili právě Peter Graef různě rozpracovat a došli právě k tomu, že ta tichá DNA vlastně se hodně váže právě na lingvistiku, jo, na jazykovědu, jo, že to jsou lingvisticky jako tam zákonitosti stejně jak v našich jako jazycích. Ten placený jako vědecký nějaký vývoj ten to neudělal, ale právě Garajev byl hodně jako nezávislý. a jeho prostě práce se nedá přehlídnout, protože jeho třeba práci o této Phantom DNA potvrdil v roce 2012, myslím, Luc Montagnier, který dostal v roce 2008 Nobelovu cenu, myslím, za biologii, nebo jo. A on udělal to stejný, akorát ve vodě. Pak ještě nějaký další jako aspekty kolem vody, že vlastně voda je vlastně software, takže to ještě tam něco přidal, ale v zásadě to byl stejný princip, stejný a i použil stejný zařízení. Protože na to potřebujete mít speciální laser a speciální jako techniku, která vám vlastně dokáže udělat kopii toho DNA, kterou pak můžete vlastně i nelokálně na vzdálenosti jako překopírovat. Jo. Je to stejně, jak to dělají ten D-Wave, jak jsme se o tom bavili, tak oni to dělají svým způsobem, ale využívají kvantový počítače a Gareth taky využívá biokvantový počítače. Jo, tenhle přístroj, já si chci objednat a jak chci to, jako s tím začít zkoušet něco dělat. A je to všechno postavené, že potom vlastně vám to vede všechno té animaci, že vlastně veškerá hmota ve vesmíru je animovaná přes zvuk. Jo. A frekvencema a když je to v harmonii, tak vlastně máme harmonické tělo a pak vlastně přes ty vibrace se vlastně to dostává z těch informačních polí, dostává do toho DNA, do buněk, z těch chromozonů. Chromozon je vlastně takový jako biopočítač, kde je právě uložený to vaše DNA a chromozony jsou uloženy v jádru buňky. Jo, a to 5G vlastně vás tam vlastně může otevírat mikropory právě do vaší buňky a tím vlastně vám taky vlastně ničit nebo měnit, komunikovat s vaší DNA. Jo. Takže dneska vám můžou vlastně také přepisovat informace v jakýmkoliv biologickém životě. A když do toho ještě zamíchají skalární vlny, které vlastně jako dokážou vlastně aj přeprogramovat samotnou DNA, která vlastně většinou je velmi těžký jako ji změnit. A i vlastně ona DNA samotná, když je aj ve velkým šumu, jako rušení z různých elektromagnetických jako zařízení vlnových, tak si stále uchovává svoji jako frekvenci, že ji nelze jako jen tak jednoduše změnit. A když právě začnete do toho jako plís ještě vlastně ty skalární energie, nebo tomu se tak říká teleforce, jako telesíla, která se vlastně projevuje nelokálně a s žádným zpožděním, proto to není vlna, protože každá vlna má elektromagnetická, má určitý zpoždění, to můžete si to představit, jako tak, když máte nějaký provázek, tak s tím hodíte nahoru dolů, tak se vám tam udělá vlna a ta vlna, než dojde na druhou stranu provázku, tak to trvá nějakou dobu. Ale u té teleforce, jelikož se je to podélná jako energie, tak si to můžete představit jako tužku, jo, nebo nějakou, jako, když z jedné strany tužky zatlačíte, tak se to okamžitě jako projeví na druhé straně té tužky. Takže ty jako jsou právě přes to kvantové pole jsou jako propojeny. Jo. Takže to vede úplně k novým jako metodám, jak vlastně pracovat s myslí a je potřeba to dostat do vědomí jako těch lidí a šířit tu informaci, protože říkám, jak to říkal a i ten Putin, tak buď tady bude jako ten digitální koncentrák nebo jako zvítězí ta síla toho ducha a duše, toho našeho vnitřního vědomí a svědomí, jako to poznání, kdo, co jsme.
My tu stále hovoříme o varování Pentagonu svým zaměstnancům a vojákům, aby si nenechávali dělat genetické testy. Všem, abychom to i přešoupli trošku na ty naše zeměpisné šířky, abychom si uvědomili, že to tady probíhá i u nás. Jistě jsme si všimli před několika týdny výroku slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajčího. Marek Krajčí, slovenský ministr zdravotnictví, 11. února 2021 na tiskovce odpálil doslova bombu. Marek Krajčí tu sdělil, je to ten čtvrtý odkaz, který přikládám do popisu pořadu na YouTube i na Odyssey, že Evropská komise požádala členské země Evropské unie, aby provedly laboratorní rozbor a sekvencování 5 až 10% vzorků DNA odebraných občanům v jednotlivých zemích EU z plošných testování. A samozřejmě potom ještě doplnil, že na to sekvencování Slovensku kapacitně nestačí a část vzorků by se tak mohla sekvencovat v cizině, kde v některých případech podle něj zahraniční firmy nabízejí sekvencování DNA dokonce zadarmo. Je to čtvrtý odkaz v popise pořadu na YouTube a na Odyssey. A to postavme do jedné roviny s americkým Pentagonem, který své pracovníky a vojáky důrazně varuje, že jejich DNA může být zneužité k jejich kontrole, sledování nebo jejich likvidaci v zahraničních misích a tak dále. Teď se dozvíme, že oni odebírají naše DNA, a to ještě nevíme z kolika procent, když chtějí sekvencovat zhruba 10% DNA obyvatel, občanů Evropské unie, tak kolik toho odebírají. Jo, to je neskutečné.
Tak jo, ono, jako je to tak a oni dneska ví, a kde se vlastně v tom lidském těle vytváří vědomí, jo, kde vlastně se vlastně ta informace probublá jako na tu naši fyzikální realitě, a to je takzvaný mikrotubulích, jo. A tam se vlastně vytváří vlastně to naše vědomí, které pak my nějak ještě za pár sekund teprve jako můžeme jako říct nebo vědomě myslet, jo. Že to trvá nějaký zpoždění a tím oni dokázali třeba takhle aj říct vaši myšlenku dřív, než vy jste ju řekli, jo. Takže to je potom takový jako úplně, kdo je potom jako in charge, jako jo, v tom rozhodovacím, jako pro mě nejvíš. Jo, a vede to prostě do toho kvantového vědomí, že vlastně o nás jako kdyby jako chce, ať už jako po té dobré nebo špatné stránce, aby jsme je změnili a přešli tady z toho paradigmatu, co vlastně jako v kterým žijeme. Jo, a to je paradigma, co je komplet naší společnosti, ať už ekonomický, politický, zdravotní, energetický, prostě historický, o tom, jak všechno máme dělat, aby jsme jako to změnili, protože když tady máme ty technologie, ty patenty, tak vlastně ty věci nám dávají jako takovou jako trošku jako zpětnou vazbu, aby jsme jako zamysleli nad tím. A i ten Pentagon, jo, vlastně to, že vlastně ta zpráva se k nám dostala, taky znamená něco, že vlastně ten Pentagon si uvědomuje ty rizika, že vlastně ví, že vlastně aj se to ve finále může otočit proti té armádě, jo, že vlastně pak kdo vlastně, nebo co potom jako pak tady o nás rozhoduje, když aj ta armáda vlastně tohle tajemství úplně nechrání, jo, protože říkám, pak jdem do těch fluktuací, jako která je vlastně v tom nulovém bodu, jo, to je právě ta skalární energie, když tu si můžete představit, že máte nějakou vlnu, nějakou sinusovku, a kterou o lambda půl, o vlastně 180 stupňů jako posunete. Tím pádem jako, že by se dalo říct, že ty dvě vlny se vynulujou, že vlastně jako kdyby se nic nestalo, jo. Ale víte, že tam přece ty vlny byly, jo, akorát byly prostě posunuty a my se odečetli. To jako kdybyste měl furt minus jedna a plus jedna se vám odečet, tak máte dva a minus dva, zase se vám to dá vždycky na nul. Jo, ale došlo tam přece k něčemu, jo. Došlo tam k nějakému sčítání, došlo tam nějakému jako, jo, nějakému matematickému procesu. Ale jako vám se to zdá furt jako nula, protože právě
jo, jasně, jo,
vám
jasně.
To tady jako tomhle jako neprojevuje. To je právě ta informace, co vlastně přichází z toho nehmotného světa, a to je právě jde do toho, jak říkal i Nikola Tesla, jestli znáte velikost čísel 3, 6, 9 máte klíček ve smíru. Jo, to je právě, když, protože každé číslo, to vede k té ciferaci, má svoji váhu, a když víte, že 3, 6 a 9 je vlastně z toho jako nehmotného a vlastně čísla 1, 2, 4, 5, 7, 8 jsou vlastně v tom hmotným, a je to vlastně jako hodně na o binárním stromu, jo. Tam s tím jsou různé jako různé věci. My to třeba na 105G jako vysvětlujeme, když dáte hledat 9, číslo 9, nebo a tam jsou různé kolem toho informace a jak to souvisí s Fibonacciho sekvenci. Takže potom vlastně vy víte, že tady prostě jsou nějaký skalární jako energie nebo teleforce, která vlastně byla objevena Teslou, a dodnes vlastně se to strašně bagatelizuje, ale souvisí to právě s naší podstatou toho, kdo jsme, protože to je životní síla, a říkám, potřeba jako to dostat do toho vědomí a začít dělat ty vědomí jako rozhodnutí. Protože dneska ještě si můžu ještě jednu věc k tomu. Dneska totiž všichni čekají na nějakého mesiáše, že přijde, ať už nás někdo zachránit, jo? Že vlastně lidi pak nemají takový ten vnitřní oheň, prostě se sami za sebe poprat. Jo? A furt čekají na mesiáše a víme z historie, co vytváří mesiáš, vytváří ovce. Jo? Ten protiklad k tomu, aby se to vyvážilo, to je ten kabbalistický, že jo, princip. Takže jako buď chcete jako mesiáše, nebo se, jo, a pak jsou zároveň ovce. Takže bych poprosil, aby ty lidi vlastně to vzali vážně.
A teď si vezměme, že poradce ministerstva zdravotnictví Roman Prymula připustil v pořadu Partie na CNN Prima News možnost čipování obyvatelstva v souvislosti s evidencí očkovaných osob. To vlastně prohlásil to pátý odkaz v popise pořadu na YouTube a na Odyssey. On v tom rozhovoru uvedl, že Evropská unie řeší otázku evidence a rozlišování obyvatelstva. Aby bylo jasné, kdo je očkovaný, kdo je testovaný a kdo prodělal moribundus. Odkaz také přikládám do popisu pořadu, je to ten pátý odkaz. Šlo o neděli 14. února 2021. Ve Švédsku třeba už je módním trendem si nechávat nastřelit RFID čipy pro odemykání dveří, placení kryptoměnami nebo účely identifikace. Běželo to na slovenské televizi, to video tady mám. Takže ti psychopati a sociopati už to chystají i pro nás, akorát přemýšlí, jak to nastrčit, aby se to těm ovečkám líbilo. Jo. Jenomže k tomu si připočtěme i další souvislosti. Všichni si pamatujeme, jak Daniel Landa a Jana Kladecký přišli s pokusem mobilně testovat návštěvníky koncertů. A kdo by se ukázal jako pozitivní, hned by ho za tepla hezky nabonzovali, napráskali hygieně a na ten koncert by samozřejmě nešel. To se setkalo s prudkým odporem veřejnosti. Teď lidé si to už nepamatují, to je taky jeden z důvodů, proč věřím, že volbami a politikou nejde nic vyřešit, protože když si lidé nepamatují, co proběhlo před několika měsíci, to byl tuším listopad nebo prosinec, co chtěli udělat za prasárnu, teď oni tam mají tisíce lajků, jo, to je neskutečný, to je prostě ty lidi jsou absolutně odvaření. Vůbec ani kolo bych si o ně neopřel a přesto ti lidé lajkují. To je neskutečné, jak lidé zapomínají. Neskutečné, ale... Jenomže když pohledneme do pozadí tohoto připravovaného kšeftu jako noha spolu s Jaroslavem Flégrem třeba, tak v té firmě Gendetective SRO, která za projektem Landy a Ledeckého stojí, je to šestý odkaz v popise pořadu na YouTube a Odyssey, sedí jistý doktor Emanuel Žďárský. Je to ten samý Emanuel Žďárský, který vypracoval metodický návrh, jak otestovat veškeré obyvatelstvo ČR během necelého týdne, a to bez zatěžování praktických lékařů anebo pracovníků stávajících odběrových míst a laboratoří. Je to sedmý odkaz v popise pořadu na YouTube a Odyssey. Jenomže právě tento Emanuel Žďárský, který stál za projektem Landy a Ledeckého a Flégra, se zabývá testováním na úrovni DNA a genetiky dlouhá léta. On pořádal třeba přednášku klubu skeptiků Sisyphos v roce 2015, je to osmý odkaz v popise pořadu na YouTube a Odyssey. A doktor Emanuel Žďárský rok po té přednášce kandidoval do Senátu v roce 2016 v Pardubickém obvodě. A teď to začne být velmi zajímavé, protože Emanuel Žďárský tehdy sliboval svým voličům, že jim v případě svého zvolení vyplatí 1000 korun a zajistí zdarma genetické testy. To je pecka. Je to devátý odkaz v popise pořadu. A teď, když se dozvídáme, že slovenský ministr zdravotnictví přiznává, že se ty vzorky DNA při testování, při plošném testování schovávají, oni je nevyhazují s těmi špejlemi, odebraný vzorek, ale oni je schovávají, dokonce se budou sekvencovat. A přesně před tímto nebezpečím a rizikem varuje americký Pentagon své pracovníky a vojáky. Oni sakra dobře vědí proč.
Já s tím můžu jenom souhlasit a to stejně se děje i v Anglii, jo, tam dneska už tam ani nemůžete jet, jo, musíte tam jít na 3 testy během 10 dnů, dávat do karantény, když nebudete na tom hotelu, kde jste jako nahlásili, že budete, tak vám dá 10 000 pokutu. To stejný a i dneska, když nebudete mít jako roušku a oni furt jako přitvrzou a jde to o to, že vlastně celý tady ten systém se rozpadne. No. A jen otázka, kdy ta masa těch lidí se probere a co si ještě nechá jako líbit. A když víme, že jsou tady jako ty programy na ovládání mysli, tak mě vůbec nepřekvapuje, že ty lidi to zapomněli. Jako, jo, já jsem také mluvil s x lidma, protože jsem jim to řekl a oni se mi třeba potkal týden potom a to bylo jako kdyby člověk jim nic neřekl. Jo, takže úplně jako ho izolujou. Jo, to jsou, oni tomu říkají izolační frekvence. Jo, takže vlastně vy můžete takhle izolovat člověka nebo jo, celý jako skupiny a říkám, oni to zkoušeli prvně na těch různých homelessích, jako bezdomovcích, jo, který prostě nemají koho ztratit. A jejich jako chování. Primárně právě o to tu společnost víc a víc defragmentovat, rozdělit. Jo? Takže oni hledají tu nejjednodušší cestu, jak vlastně, aby měli pro ty svoje, pro tu černou agendu, měli co nejvíc jako prostoru. Když se podíváte i na ty politiky, oni vám vlastně jako řeknou, že jak třeba říkal Primula, ne? Říkal, že hele, mělo by se to zpřísnit, jo? Všechny ty opatření, všichni doma a sedět. A pak ho vidíte, jak jde na fotbal. Jo. Takže to vlastně, oni vám se vyloženě už jako smějou těm lidem. Jo. A jak vám to říkají z jedné strany a dělají úplně opak a dělají to úplně očividně a ten člověk vlastně s tím nic nedělá. A to je to právě to, že furt čeká na nějaký toho mesiáš, nemá furt ten oheň, jo. Furt nepřišel o to svý auto, furt nepřišel o ten svůj barák, jo. A to taky jako je naplánovaný, jo. To je v rámci toho velkého resetu a oni to vlastně říkají tak, že to je ta sdílená ekonomika. Jo. To je v podstatě něco jako to, že vlastně vy nic nevlastníte a ten arbitr je vlastně ta nadnárodní společnost, která rozhoduje, co vlastně, kde budete bydlet a za jakých podmínek.
Tak. Teď třeba Pavel Zítko, další vlastenec, který vede nějaký spolek, jak se za ní jmenuje, Občanský odpor nebo něco takového, tak on je spolujednatelem společnosti eMedic Development SRO. Je to 10. a 11. odkaz v popise pořadu na YouTube a Odyssey. A tato společnost se spolujednatelem Pavlem Zítkem vlastní aplikaci Doktor do kapsy. Je to 12. a 13. odkaz v popise pořadu. Ta aplikace vypadá velmi nevinně. Pracuje na bázi spojení pacienta s lékařem přes mobilní telefon, tablet nebo počítač, videorozhovor a tak dále. Jak to souvisí s genetikou, o které se to bavíme?
Je to tak, on je tam jako jeden z vlastníků, nebo že tam dá nějakou finanční částku. A ten e-doktor v té první fázi u něho prezentují tak, že když vám jako bolí ruka, tak vy prostě napíšete do toho telefonu bolí mě ruka, jo. Samozřejmě, jo, že vlastně, že to je ten, jako ten doktor do kapsy a tak, jo, to, jo, a pak vám přijde nějaká asi SMS-kou zase, dobře, bolí vám ruka, jo. Ale samozřejmě, když víte ty technologie trošku víc, jak fungují a víte hlavně, že to je to fázový anténní pole, který vás může naskenovat, stejně tak, jak to dělá ta magnetická rezonance, vlastně když vám skenuje hlavu, tak je to stejná technologie ve vašem telefonu, takže vlastně vás pomocí vlastně tady té fázové anténní pole může naskenovat a může vlastně doopravdy zjistit, co vám je. A takhle vlastně bez toho, aby se to tam vypsal, tak vlastně vám může vlastně říct váš momentální stav a pak ten doktor jako vám může říct nějakou jako diagnózu v reálném čase a, nebo vám zavolat sanitku. Takže tam nějaký opodstatnění je, oni to vždycky jako prezentují v tom, jako v tom, že a když jsem viděl reklamu na podobné jako aplikace ve světě, tak tam vždycky dá nějakého starého pána, který se tam někde spadne u dveří a teďka jeho dceři přijde SMS-ka, spadl vám táta, už jsme pro něho poslali sanitku, můžete být v klidu a ona jí dá ten svůj steak a jako kdyby se nic nestalo a podívá se na svý, jako dědeček vám spadá, ale už je o něho postaraný. Jo, takže je to takový jako podle mě až úplně psychopatický.
Rozumím.
Takže ta aplikace bude kromě jiného upozorňovat registrované pacienty na to, že se jim blíží očkování proti moribundu. Že by se měli dostavit ke svému praktickému lékaři, aby je tam nechali očkovat proti moribundu. Vedeme vás v evidenci, vy ještě nejste očkovaní. Jak to, že jste ještě do sebe nepíchl Big Pharma vakcínu? Halo, pane, paní, pojďte k nám, musíte nebo měli byste přijít, máme vás v databázi a pokud třeba se nebudete chtít očkovat, pokud se nedostavíte, no tak vás budeme také vést v databázi jako odmítače vakcín, odpírače očkování. A to také bude třeba zajímat, červená kontrolka, pozor, pozor, odpírač očkování. A ministerstvo zdravotnictví by to mohlo také zajímat, kdo je odpírač očkování. Mimochodem ve Španělsku právě takovou tu databázi odpíračů očkování chystají. A to bude dostupné pro celý zbytek Evropské unie. Takže to vůbec není daleko od reality. Takže takový to jsou vlastenci, přátelé. Představte si to, tak křišťálově čistě to s námi myslí. Ta myšlenka konzultace zdravotního stavu na dálku sama o sobě není špatná, ale jak už to tak bývá, v lesklém barevném papíře bývá zabalené i něco docela jiného.
To vede, že vlastně vy vlastně ani nemusíte k tomu doktorovi ve finále jít, protože jsou jako mobilní jednotky, že oni to taky vlastně říkají, že mají mobilní jednotku a všechno. Já jsem třeba viděl, že v Číně jsou, prostě to vypadá něco jak telefonní budka, jo. Vy tam vlastně dáte ruku, to si vám vlastně tu ruku chytne, pak je tam takový jako laser zaměřovátko, který vlastně najde vaši jako jehlu, jo, zaměří ju a pak vlastně vám tam píchne vlastně tu jehlu a vlastně vám dá vakcínu takhle vlastně telefonní budka, jo, že vlastně ani to nemusí být doktor. Jo, takže když jdu jako v té aplikaci doktor do kapsy dál, tak vlastně vy tam červeně svítíte, že nejdete k tomu jako doktorovi, nejdete ani na tady tu nějakou telefonní budku si to tam píchnout, tak jsme k vám poslali dron, který to jako máte před barákem a protože my víme, kde jste, tak jenom otevřete dveře a jinak, když neotevřete dveře, tak my vám vlastně zebereme barák, pošleme vás tady do detenčního zařízení FEMA Camp, že v Americe toto je, to jsou moderní koncentráky, kde jsou normálně rodiny s dětma. Prvně tady ty detenční zařízení to byly vlastně, a i už tady v Čechách jsem o tom slyšel, lidi si furt myslí, že to je přitažený za vlasy, ale kdo před rokem si myslel, že budeme v takové situace. A oni to takhle jako postupem, jak to říkáš ty, metoda Ukrajinyho salámu, vlastně to těm lidem vlastně jako kdyby dávají. Jo, a lidi furt, říkám, mají furt ty svý auta a až vlastně přijdou asi o ty auta, o ten barák, tak potom se asi budou zvedat. Nebo jako mě to na té národní straně jako trošku taky jako trošku tak jako mrzí, jo, že třeba jsem konkrétně i Pavlovi Zitkovi vlastně jsem s tím mluvil, on si na mě třeba bral telefonní číslo a i ten Šmuk si na mě bral, ten Robert Šmuk, s kterým oba si na mě brali nezávisle na sobě číslo, ani jeden se mě neozval, tak jako proč si člověk bere jako moje číslo, když mě nechce zavolat, já, jako je to taková to trošku jako slušnost, neslušnost, já jsem mu říkal, že by on o těchto věcích měl sám jako začít mluvit.
Navíc existuje technologie, která dokáže ukládat data do naší DNA, to je další krůček pro transfer digitální informace do živé hmoty, anebo naopak, takže biomimetika je na velmi výrazném vzestupu, aniž by si to většina z nás uvědomovala. Dané ovládání toho, co si myslíme, co děláme, co vidíme, co slyšíme, protože to ovládání probíhá přes oscilace a koherentní akustická elektromagnetická pole, která vytváří atomy a molekuly. Pro člověka, který nás třeba poslouchá poprvé, je to extrémně náročné na pochopení, ale celé to naše dnešní povídání zastřešujeme varováním amerického Pentagonu před tím, že genetické údaje mohou být zneužité k našemu ovládání nebo sledování bez našeho vědomí, bez našeho svolení. To je to důležité, co bychom si měli zapamatovat pro dnešní pořad. To je takové naše poselství nebo náš signál, který vám vysíláme, že předtím to přesně varovala americká armáda.
Takhle jako děkuju vlastně hlavně, aby ty lidi vlastně jako nenechávali to na poslední chvíli, jestli můžu poprosit. A začali jako jednat a neřešili jenom ty věci na Facebooku, ale pak se to snažili převíst
jako do toho reálu a otravovat ty úřady, otravovat policajty a dělat to každý den a neudělat to jednou a říct, že už je to hotový, ale doopravdy, jako kdyby člověk měl bojovat jako o svůj život a o život svých dětí nebo své rodiny.
Rudo, já ti moc děkuji za dnešní inspirativní vyprávění a měj se moc hezky a budu se těšit u nějakého dalšího zajímavého tématu. Hezký večer, ahoj.
Děkuji, Vítku, děkuji posluchačům, díky.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na stránkách Svobodného vysílače, anebo prosím zavítejte buď na kanál youtube.com/radio-sv-studio Tapin Radio. Tady prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko odebírat nebo přihlásit se k odběru, ale také zavítejte na naši novou kryptografickou doménu odyssey.com/ a také už standardně Radio SV Studio Tapin Radio. A tady prosím také klikněte na tlačítko odebírat tento kanál, abyste se potom přihlásili a nezmeškali jste tak další pořady, které pro vás chystáme. Tato sítě je velmi progresivní, my na ní také přecházíme, synchronizovali jsme na ní veškeré pořady z YouTube, takže máme to i zálohované tímto způsobem. Je to velmi progresivní síť, která má velkou budoucnost, která čeká velkou budoucnost, takže my vás prosíme, přihlašte se také na ní. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera. prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.